volgens die program. Ons gesels oor die belangrikheid van plantgesondheid, ook vir ons as mens. Ons kyk na die huidige en toekomstige uitdagings van hierdie veld en hoe plantpatoloë ook hulle opleiding sal moet verander. Die bloemskou vind weer vanjaar plaas. Ons gesels met Elmarie Prinsloo daaroor. Ons nuus oor die veilings en Rovenza het onlangs vir Oro Agri gekoop en ons gesels met Johan Jase van Rensburg. Ek vertrou jy het 'n goeie naweek agter die rug van my Lise Roberts. Baie welkom by vandag se RSC Landbou. Kom ons gesels oor veilings. Daar is net twee veilings wat binne die volgende week plaasvind. Die Bufland Bonsmara, Bonsmaras en gasverkopers veiling van 6 April. Dis op die plaas Buffelsfontein in die Mogopong Naboomspruit area daar in Limpopo. En môreoggend op RSG Landbou gesels ek met Lukas Eksteen van Bufland Bonsmara hieroor. Op 7 April die Therese Bonsmara 19de produksieveiling. Dis op die plaas Wolwehuis in die Klerksdorp omgewing. Die aanbod is 40 bulle, 20 stoetkoeie, 100 kommersiële koeie en verse. En die afslaer is Mike Kalassi. Dis dan net op 6 en 7 April se veilings. Ons gesels volgende week oor die res van April. Is natuurlik belangrik dat ons hierdie week met Oro Agri gesels en hulle is onlangs deur Rovenza gekoop, maar ons gaan so 'n bietjie later daaroor praat. Het ek net eers vir julle voorstel aan Johan Jase van Rensburg. Hy is hoof van bemarking en tegniese kommunikasie vir Oro Agri in Sub-Sahara Afrika. Johan, dankie dat jy vandag by ons aansluit. Goeiemôre. Soos ek gesê het, julle is onlangs deur Rovenza gekoop. Wie presies is hulle?
Môre Lise en ook goeiemôre aan al jou luisteraars. Rovenza is 'n globale leier op die gebied van volhoubare landbou. Rovenza produkte word wêreldwyd in meer as 80 lande verkoop en daar is Rovenza streekskantore in ongeveer 30 lande. Die hoofkantoor is in Lisbon, Portugal. En Rovenza bestaan uit 'n groep maatskappye wat plaagbeheer, voedingsprodukte, biostimulante en biologiese beheerprodukte ontwikkel, vervaardig en kommersialiseer.
So 'n bietjie meer oor hulle geskiedenis en waar kom Rovenza vandaan? Jy het nou gesê in Lisbon, né?
Dis reg, ja. En dit is eintlik 'n baie interessante vraag, Lise. Die maatskappy wat ons vandag as Rovenza ken, het al reeds in 1926 in Portugal begin besigheid doen onder die naam Sapec. Sapec was eers gefokus op voedingsprodukte en in 1965 het hulle beweeg meer in die plantbeskermingsmark in. En daar was hulle min of meer het hulle gebly. Hulle het gefokus op generiese plaagbeheer. En toe in die jaar 2000 het hulle besluit om 'n internasionale besigheid te begin bou deur wêreldwyd te belê in fabrieke en laboratoria. In daardie tyd het hulle ook toe Tradecorp gekoop wat toe nou deel van die besigheid geword het. En in 2017 het Bridgepoint Capital 100% van die Sapec aandele bekom en vanaf daardie oomblik het hulle redelik aggressief belê in nuwe besighede met 'n visie van goed gebalanseerde landbou. Na die verkryging van Idai Nature in 2018 verander die koöperatiewe handelsmerk toe na Rovenza en in 2020 verkry die partnersgroep 50% van Rovenza aandele vanaf Bridgepoint Capital. So op hierdie stadium is daar twee aandeelhouers in Rovenza: Bridgepoint Kapitaal en dan die partnersgroep.
So watter maatskappye is deel van die Rovenza groep?
Rovenza bestaan basies uit drie afdelings. Eers is Asenza wat dan nou amper die oorsprong, jy weet, van Sapec afkom. Hulle is verantwoordelik vir die meer tradisionele plantbeskermingsprodukte. Dan natuurlik Tradecorp wat die tweede maatskappy was wat ingekom het wat dan nou na die biostimulasie en plantvoedingsgedeelte van die besigheid kyk. En om die waarheid te sê, ons het sopas 'n toer deur Suid-Afrika afgesluit waar ons Tradecorp en Tradecorp tegnologie aan ons sleutelverspreiders bekend gestel het. Hopelik was jy deel daarvan. As jy nie was nie, gaan jy definitief uitmis. En dan laastens is die Idai Nature gedeelte wat dan verantwoordelik is vir die biologiese en plantekstrak oplossings. Dit is egter nie al besighede wat deel vorm van Rovenza nie. ander maatskappye wat die afgelope tyd deur Rovensa verkry is, sluit in AgriBiochem, Agrotechnologia, Microkomika, OGT, Rodel wat 'n blomme maatskappy is, STP en natuurlik Oro Agri. Rovensa gaan natuurlik nie daar stop nie, Lise, daar is nog heel wat verkrygings in die pipeline waar ons redelik opgewonde is.
Johan, om jy af te sluit, waar staan Rovensa vandag?
Rovensa het 'n volledige reeks innoverende produkte, ideaal vir volhoubare, goed gebalanseerde landbou. Daar is ongeveer 2000 werknemers reg oor die wêreld in 30 lande, bestaan uit 45 nationaliteite en Rovensa is sonder twyfel nou 'n multinasjonale maatskappy. Rovensa is ook besig om baie sterk te groei met verkope in die huidige boekjaar van ongeveer so 441 miljoen euro. En as 'n mens dit vergelyk met die 2017 omset van 225 miljoen euro, kan 'n mens sien dat daar definitief 'n sterk groei fokus is. Ons by Oro Agri in Suid-Afrika is baie trots om deel te wees van die groep. Ons is opgewonde oor dit wat die toekoms inhou. En Lisa, al wat ek kan sê is hou ons dop. Ons het 'n jong dinamiese span in Suid-Afrika. Ons is reg om die voordele wat die Rovensa verbintenis aan ons bied, ook aan ons kliënte te bied en verder te ontwikkel. En as jy nie deel is van die netwerk nie, gaan jy groot dinge mis.
Johan, en is daar van ons luisteraars is wat graag met julle in verbinding wil tree om meer uit te vind, wat is die beste?
Die beste is om na ons webblad toe te gaan, dis oroagri.co.za. Julle is ook welkom om ons te volg natuurlik op ons Facebookblad, Oro Agri SA, en selfs ons Instagram wat ook Oro Agri SA is.
Ja, so sê Johan Jansen van Rensburg, hy is hoof van bemarking en tegniese kommunikasie vir Sub-Sahara Afrika vir Oro Agri. Hy het vandag meer spesifiek oor Rovensa gesels, so 'n bietjie geskiedenis. Maar hierdie week gesels ons weer met hom. Woensdagoggend op RSG Landbou kan ons hoor meer oor hulle navorsing en innovasie en hoekom hulle ook goeie pasmaats in Suid-Afrika is. So onthou om weer in te skakel vir RSG Landbou 5:00 woensdagoggend. Die landboukalender, soos ons dit ken, is weer in volle swang. Na 2 jaar se onderbreking, ons hoef nie die rede te gee daarvoor nie. Een van hierdie groot geleenthede wat eersdaags plaasvind, is die jaarlikse bloemskou. En ek gesels nou met Elmarie Prinsloos, hy is die hoofuitvoerende beampte. Elmarie, julle is seker baie opgewonde om weer hierdie belangrike geleentheid ook vir landbou te kan aanbied.
Ja, dis 'n groot opgewondenheid. Dis weer byna skoutyd in Bloemfontein. Van die 27ste April tot die 7de Mei vind vanjaar se bloemskou plaas. Na 2 jaar se afwesigheid rondom COVID, so bied gedink dat ons die hele konsep van skou sou stop hierdie tydperk. Maar ja, ons is baie opgewonde om terug te wees vanjaar van die 27ste April tot die 7de Mei.
Is daar heelwat wysigings of kan ons uitsien na 'n bloemskou soos ons dit ken?
Ek dink dat ons kan definitief uitsien na die bloemskou soos wat dit ken. Ek dink uit 'n landbougeleerder wil ek regtig sê dat daar's 'n ongelooflike hinkering na om weer mekaar om die ring te kom ontmoet en te skou. Ek dink die feit dat mense oor die afgelope 2 jaar dit nie kon beleef nie, dat mense besef wat mis jy en die bemarkingswaarde van skoue in geheel. So wat ons landbouafdeling aanbetref, bars ons letterlik uit ons nate uit vir vanjaar se skou. So ons sien uit na 'n groot landbouskou, so wat dit aanbetref regtig net soos wat almal bloemskou ken. Wat ons kommersiële kant aanbetref, het ons steeds al die aktiwiteite, ons vermaak, ons pretpark, ons uitstallers, definitief die kos waarna almal uitsien. So ek dink dit in die prentjies soos wat mense het rondom skoue en veral bloemskou gaan definitief dieselfde wees. Uit die aard moes ons in die afgelope 2 jaar aanpassings maak en ek dink dit het deel geword van ons lewe en dat ons dan ook by die nodige COVID regulasies gaan inpas. So en dit gaan ons doen en om alles weer op die pad terug te kry na ons normaal.
'N paar noemenswaardige items of geleenthede waaroor jy graag wil gesels?
Ja, soos ek gesê het by ons landbouafdeling wil ek regtig uitsonder ons nasionale kampioenskappe wat vanjaar gaan plaasvind. Ons het 'n totaal van 21 kampioenskappe in ons skape, beeste en ons perde afdeling wat vanjaar aangebied gaan word, waarvan 10 daarvan 'n nasionale kampioenskappe is. Die feit dat Bloemskou sentraal geleë is, maak 'n groot verskil en dit vir die verskillende rasse in die stoetveebedryf om allerlei rolspelers bymekaar te kry. Ja, die grootste openlig saalperdskou ter wêreld, definitief een van die hoogtepunte by Bloemskou. Ons het groot kampioenskappe by ons skapeafdeling in terme van die dorpers en nasionale kampioenskappe om maar een te noem. En by ons beeste afdeling het ons 5 groot kampioenskappe vanjaar. Die Sussexe het hulle nasionaal, die Angus het hulle nasionaal, die Limousines, die Herefords het hulle nasionale kampioenskap. So ons sien regtig uit na 'n groot klomp beeste bymekaar, skape bymekaar, perde bymekaar. En uit die aard by ons beeste afdeling is 'n groot hoogtepunt ook ons bulgroei toetsklas en ons interras kompetisie. So ja, groot opgewondenheid by die landbou, baie interessanthede. En dit is altyd lekker dat ons 'n totaalskou kan aanbied. Ek dink dit is een van ons groot voordele. So jy hoef nie net te kom skou nie. Die gesin kom saam, die stedelinge kom kuier saam. Hier's ongelooflike lekker vermaakprogram, hoogtepunte elke liewe dag. Ons sien uit na groot motorfietswaaghals vertonings op die 6de Mei in ons hoofarena. En soos ek gesê het van die groot kunstenaars wat definitief gaan optree. En ons dink aan iets soos Sing Country waar Juanita Du Plessis, Franja Du Plessis en Roan Josh gaan optree, François van Kouk gaan optree, Snotkop gaan optree, is maar net 'n paar van die mense wat hier gaan optree, so 'n vol program. En dit is altyd vir ons belangrik om die totaalskou aan te spreek en die familie en saamkuier en is lekker kos en is lekker uitstallers, is lekker kuierplekke. Ons het opwindende pretpark. Ons gaan weer ovaalbaan resies hê. So daar's regtig iets van alles. Ek dink dit is deel van waar ons vreeslik trots is by Bloemskou.
Nou kom ons gesels 'n bietjie oor die toegang, so 'n bietjie oor die kaartjies. Wat is die vereistes? Soos jy gesê het, COVID regulasies sal toegepas word en natuurlik waar kan ons meer inligting kry?
Gelukkig het ons president onlangs verslapping in die bywoning van groot geleenthede en skoue en sportgeleenthede aangekondig. So ons is baie dankbaar daarvoor dat 50% kapasiteit toegelaat word en binne ons groot gronde laat dit ons regtig toe om 'n groot hoeveelheid mense steeds te kan aanbied. Buitelug is 'n groot voordeel vir ons as skou, wat dit regtig moontlik maak ook om sonder maskers 'n groot gedeelte van die skou by te woon. Dis maar net wanneer daar binneshuis is, wat die wetgewing tans bepaal. Op hierdie stadium word vereis wetgewing dat bywoning of met bewys van inenting of negatiewe COVID-toetse gedoen word. So ons gaan binne dit die skou aanbied. Op hierdie stadium is dit die COVID-mandaat. En dan die gewone COVID-regulasies sal daar wees as saniteringspunte wees oral, daai tipe van goed. So ek dink binne dit gaan ons lekker saam skou. Dit gee almal die geleentheid om die skou te kan bywoon. Ons hoop om binnekort ook die aanlyn kaartjiepryse oop te maak vir die bywoning van die skou. Maar ja, ons het ook regtig ons besef mense beleef ook uitdagende tye. Ons het ons pryse dieselfde gehou as wat ons in 2020 sou gevra het. So jy weet, dit gee ook die geleentheid vir mense om teen 'n laer koste te kom en dit plaas maar baie van hierdie groot geleenthede onder druk, want mense kos is hou aan styg, maar dit is graag iets hoe ons wil teruggee aan die gemeenskap. Ons maak voorsiening, ons het 'n halfprysdag wat vir mense voorsiening maak, jy weet, teen 'n laer koste die skou te kan besoek en ons het baie spesiale aanbieding ook. Ons pretpark is 'n groot trekpleister, so daar's afslag as kaartjies vooraf gekoop word. Ons het 'n onbeperkte ritte is in die pretpark. So ja, iets vir almal. Toegang gaan ons definitief positief en proaktief aanpak vir vanjaar. Uit die aard gaan moniterings by die hek self plaasvind. Mense kan dit nie met die dag van aankope doen nie, omdat negatiewe toetse ook aanvaar word en dit nie dan eintlik geldig is nie. So die nakom van die data of die bewys van vooringang sal by die verskillende toegangshekke op die dag van toegang gedoen word.
Om jou af te sluit, Elmarie, is julle webtuiste maar die beste plek vir meer inligting?
Ek verwys altyd mense na ons webtuiste toe, omdat daar so ongelooflike hoeveelheid inligting en magdom inligting is wat mens nooit alles in 'n onderhoud en in 'n een gesprek kan deel nie. So ons webtuiste bloemskou.co.za bevat al die inligting. Daar's verkorte programme, daar's landbouprogramme, so waar ook al jy wil fokus, toegangspryse, die tye, al die nodige inligting is daar. Ons kantoor is ook voltyds beskikbaar by 051-448-9894. So mense is welkom om ons te skakel. Ons is op sosiale media ook. Ons deel van ons hoogtepunt programme ook daar. So wat ook al, maak seker jy kontak ons op enige van die mediums en is ons verwelkom jou by vanjaar se bloemskou van die 27ste April tot die 7de Mei.
Ons aan Elmarie Prinsloo, sy is hoofuitvoerende beampte van die bloemskou. En vir meer inligting, soos sy gesê het, www.bloemskou.co.za. As jy nou hier by ons aangesluit het, baie welkom. Jy is ingeskakel vir RSG Landbou. Dis net hier op RSG vanaf 5:00 tot 5:30 van my kant af, maandag tot donderdag. En nou vir 'n gesprek wat ek vroeër gehad het met professor Wynand Swart. Hy is 'n professor in plantwetenskappe by die departement plantpatologie by die Universiteit van die Vrystaat. Ons fokus op plantgesondheid en wat die toekoms inhou. Waarom is plantgesondheid vir ons as mens so belangrik?
Jong, ek dink van die belangrikste faktore is natuurlik dat plante alle lewensprosesse beïnvloed. OK. So behalwe nou die kos en die natuurlike hulpbronne wat ons nodig het om te lewe, gaan dit 'n effek hê op die klimaat, verandering van die klimaat in die omgewing, op die ekonomie en op alle aspekte van die ekonomie, die gesondheid van mense, asook diere en dan natuurlik biodiversiteit wat van kardinale belang is vir lewe op aarde. So om plante te gesond te hou is nie net belangrik nie, dis absoluut uiters belangrik en dit kan natuurlik bydra tot 'n beter lewe vir almal op aarde, nie net mense nie, maar diere. En jy weet, as 'n mens dink plante is die bron van die lig wat ons inasem. En 80% van die kos wat ons eet, dan kan 'n mens ek dink self aflei hoekom gesonde plante so belangrik is.
Wat is die huidige en toekomstige uitdagings om plantgesondheid na mense te bereik?
OK. Die belangrikste uitdagings op die oomblik is die beweging van plante tussen lande. Jy weet, die wêreld het 'n baie klein plek geword en met hierdie beweging kom daar verskriklik baie peste en plaae en swamme en bakterieë te voorskyn. En die Verenigde Nasies, die FAO, het basies geskat dat tot en met 40% van alle voedselgewasse word verloor aan siektes en plaae. Dit sluit nou natuurlik insekte uit op 'n jaarlikse basis. So die belangrikste uitdagings is om meer kos te voorsien vir die mense wat die aarde wat nou se populasie wat nou so groei en om dan natuurlik na die ekologie te kyk. Die agteruitgang van ons ekosisteme en goed op aarde is natuurlik baie belangrik. En in hierdie tyd waarin ons nou is klimaatsverandering natuurlik die groot faktor. En daar's baie komplekse interaksies tussen plante en diere en natuurlik dit beïnvloed die mens. So een van ons grootste uitdagings gaan wentel om hoe om klimaatverandering te werk sodat ons daarom nou nog kan kos hê.
Nou jy's 'n plantpatoloog, so jou mede-kollegas, wat is die setelfaktore wat julle in die 21ste eeu in die gesig staar?
Ja, dis nogal 'n baie interessante vraag daai, want baie ouens sien dit anders afhangende van hoe hulle nou natuurlik plantgesondheid sien. Want plantgesondheid sê vir 'n mens, ons moet plante gesond hou eerder as om siek plante beter te maak. Dit werk eintlik nie so nie. So om voedselsekuriteit te versterk en terselfdertyd dan die gesondheid van die ekosisteme te handhaaf en so voort. Moet daar beheerstelsels geskep word wat volhoubaar is, baie belangrik en wat nie die evolusie van die betrokke pes of plaag in enigszins of in enige mate beïnvloed sodat die goed dan nou weerstand opbou teen chemiese stowwe en op die ou einde kan ons hulle nie meer beheer nie. So die tegnologie, gewasbeskermingstegnologie en die meganismes wat gebruik gaan word in die toekoms is eintlik waar die kern van die saak lê.
Kom ons gesels oor daai rol van tegnologie. Watter tegnologie sal vir die toekoms belangrik wees vir plantgesondheid?
Okay. Nou die tegnologie vir plantgesondheid gaan amper net so ingewikkeld wees en so gevorderd wees soos die vir mense gesondheid en diere gesondheid. Om die ware te sê, ons gebruik presies dieselfde apparate en tegnologie om te kyk na plantgesondheid. So een van die eerste dinge is om siektes op te spoor en te diagnoseer en om te weet dis 'n siekte. So daar kom goed soos nanotegnologie in en remote sensing, ek kan nou nie aan die Afrika afstand monitering, waar boere letterlik van ver af hulle lande kan monitor en weet daar is 'n moontlike probleem en so iets gebruik te maak van drones.
Kan net sê hommeltuie is belangrik,
nee. Dit is deel van die toekoms. Dan is daar natuurlik die inherente gesondheid van die plant om die plant se weerstandsmeganismes. Plante het net soos ons weerstandsmeganismes teen hierdie patogene en ons kan dit induseer sodat die weerstand aanskop net soos wat ons nou met COVID gekry het en die inenting kan ons plante in 'n mate ook induseer om dan 'n weerstand bied te wees. En dan is daar allerlei ander goeters wat die genetiese diversiteit van die plante betref. Jy weet, genetika het 'n wetenskap geword wat ongelooflike impak het in ons daaglikse lewe. En 'n ander tegnologie is farmakologie. Gewasfarmakologie waar daar nuwe chemiese stowwe geskep word en maniere om die middels toe te dien aan plante, soos wat 'n mens sou doen aan 'n mens of 'n dier. En dan laastens, dink ek, is van die belangrikste tegnologieë die wat die ekologie van die plant en van die patogeen beïnvloed. Want ons moet kyk na ons omgewing en ekologiese benadering tot siektebeheer op plantgesondheid is absoluut van kardinale belang. Andersins gaan ons op die ou einde meer skade doen as wat ons tot dusver gedoen het.
Kom ons gaan terug na die uitdagings toe waaroor ons vroeër gesels het. Hoe moet ons hierdie uitdagings benader?
Ek dink die kern term deesdae is microbiome. Nou 'n microbiome is soortgelyk aan die wat ons in ons eie liggaam sê. So die bakterie, jy weet ons bestaan uit meer bakteriese selle as menslike selle. So dis 10 tot die mag 13 selle wat ons opmaak en 10 tot die mag 14 bakterieë. So ons is eintlik meer bakterieë as mens. En die microbiome is oral. Onthou bakterieë was op die aarde miljoene der miljoene jare voor daar ander lewende wesens was. So hulle het deel gevorm van die gesondheid van mense, van diere en so voort. En om die microbiome te verstaan, is ek dink een van die grootste uitdagings. Jy weet, ons die bakterieë in ons ingewande beïnvloed ons siges. Baie dokters het dit nou al bewys. So nou kan 'n mens net dink, jy weet, in plante, hulle skei uit hulle wortels allerlei stowwe wat bakterieë lok uit die grond en so skep hulle vir hulle self 'n bakteriese microbiome wat daai plant dan nou beskerm teen ander patogene. En dan soos ek net nou gesê, klimaatsverandering gaan baie belangrik word in die toekoms. En om al hierdie goed te verstaan, dis baie belangrik dat ons 'n holistiese benadering neem. Want met komplekse probleme het jy baie ander benadering nodig. So ons moet dink in terme van sisteme. In Engels is dit systems thinking approach om te verstaan hoe siektes ontaard en hoe om hulle te bestuur, te verminder, sodat 'n mens dan nou nie die omgewing te nakom soos wat ons nou gedoen het oor die afgelope hoeveel jaar met al ons gifstowwe. So ons moet dan nou plante sien as deel van 'n groter stelsel wat beide mens en dier gesondheid beïnvloed. En die term wat hier gebruik word is so 3 jaar gelede geskep. Hulle praat van 'n phytobiome. Nou phyto is Grieks vir plant en biome is die aard van die saak is vanselfsprekend. So 'n plant se phytobiome, as 'n mens dit dan nou wil vertaal, behels alles in daai plant se omgewing, van die abiotiese omgewing, dis nou die nie lewende goed, tot die lewende organismes, het sy bakterieë, goggakies, you name it. En ons sal plantgesondheid moet bestuur vanuit daai persepsie as ons dit werklik wil die doel wat hy wil bereik.
Ons moet haas afsluit net baie kortliks. Wat beteken dit vir opleiding van hierdie plantpatoloog soos jy?
Ja, die groot verandering in opleiding dink ek gaan kom om die mense, die toekomstige studente plantpatoloog multidissiplinêr te maak. Hulle gaan moet verstaan, hulle gaan moet werk oor mense, diere en omgewings faktore om 'n soortgelyke ding te skep wat nou al op die lappe is. Hulle praat van 'n one health worker.
Ja, dis reg, ons weet van one health.
So die one health worker is dan nou die waar alles geïntegreer word. En dit is uit die aard van die saak 'n systems thinking approach, so dit beskou lewe in die konteks van 'n stelsel. En met dit as agtergrond dink ek gaan 'n uitsluitlike vooruitgang gemaak word in plantgesondheid waar die term plantpatologie heel waarskynlik sal verdwyn binne 'n paar jaar. Maar waarheid is dit baie mense praat deesdae van plant health eerder as die negatiewe aspek van patologie.
Professor Wynand Swart wat vandag met ons gesels het oor plantgesondheid en watter uitdagings daar ook in hierdie veld tans is. Hy is professor in plantwetenskappe by die departement plantpatologie by die Universiteit van die Vrystaat. Ons gesels môreoggend op RC Landbou oor vanjaar se kaasfees. Ja, dis ook 'n geleentheid wat weer plaasvind, maar is so 'n bietjie anders vanjaar, so sluit gerus môreoggend by ons aan vir meer inligting daaroor. Onthou die volledige program is op die RC webtuiste beskikbaar. Jy kan ook www.agriorbit besoek vir die potgooi van die verskeie onderhoude. En ons e-posadres voor ek groet is rsglandbou@plaasmedia.co.za. Mooi dag vir jou verder, tot môreoggend. Totsiens.
RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lize Roberts en tegniese ondersteuning deur Jolande Rooi.